Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Dačić, Srbija do 2. aprila dobro da odmeri realnu politiku. Ješić, pokrajinska vlada ne treba da podnosi ostavku. U toku lokalni izbori u Makedoniji izlaznost do 10 sati 10%. Pobunjenici u Centralnoafričkoj republici zauzeli palatu, predsjednik pobegao. U drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je Haški tribunal izgubio kredibilitet nakon oslobađajućih presuda Prešiću i Gotovini. Evo što o tome kažu naši sagovornici, dva istoričara, Dubravko Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba.
Za mene lično taj sud je sada veliko razočarenje i zbog toga sam napisala identičan tekst zapravo i o hrvatskom i o srpskom slučaju, upravo pokazujući tu farsu i tu, po mom mišljenju, na neki način nanovo podeljenu, razdeljenu pravdu da se svi nekako zadovolje.
Ma ja ću vam reći kako bi većina ljudi ovdje odgovorila. Rekli bi da je vratio kredibilitet sa presudom Gotovini, a pokazao se kakav stvarno je u presudi Perišiću.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je insistirao da se dijalog sa Prištinom produži do 2. aprila i da u tom periodu Srbija mora dobro da odmeri snage i realnu politiku koju će da vodi.
Uslovima kada je cela Srbija okružena Evropskom unijom, kada je okružena NATO paktom, kada nema prijatelja na toj strani sveta, mi zaista moramo dobro da odmerimo naše snage i dobro moramo da odmerimo realnu politiku koju treba da vodimo u narednom periodu. Mi znači želimo da se postigne dogovor, ali da bi se postigao taj dogovor, on mora da ima barem minimum, ako ne maksimum, pravednosti za sve strane koje učestvuju u ovom procesu.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da se u dijalogu između Prištine i Beograda u Briselu lome koplja oko nadležnosti zajednice srpskih opština i da je umereni optimista da će se razgovori završiti postizanjem sporazuma.
Moguće je, mislim, to zavisi i od spremnosti i političke elite u Srbiji, ima razni previranja i tamo, ali mislim to je možda najbolji moment da se postigne neki sporazum. Ukoliko se ne iskoristi šansa, ne znam još koliko meseci ili godina ćemo mi biti talci jedan drug i izgubiti evropske perspektive.
Kaže kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi. Ambasador Slovenije u Beogradu Franc But ocenio je da su odnosi Slovenije sa Srbijom odlični i poručuje da će njegova zemlja biti aktivna i u nastavku podrške srpskom putu ka Evropskoj uniji. I Slovenija je uverena, dodao je, da je Srbiji vreme za datum.
Slovenija je i do danas i bit će tako i u buduće biti jedan od najaktivnijih suportera Srbije na putu ka Europskoj uniji. Mi vjerujemo da je vreme da Srbija dobije datum za početak pregovora i da će sami pregovori biti najbolja prilika da se društvo i promeni kao što je bilo u slovenačkom slučaju. A mislimo da stvarno ono što je Srbija uradila u posljednje vreme što se tiče dijaloga jeste nešto što je ispravan put i vjerujemo da bi najbolji sljedeći korak trebao da bude datum.
Rekao je ambasador Slovenije u Beogradu Franc But agenciji Tanjug. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi promjena na mestu predsjednika vlade Srbije značila izbor nove vlade, ali da su to za sada samo spekulacije i da o tome nije bilo razgovora u okviru vladajuće koalicije.
To je onda izbor nove vlade i to je sada druga vrsta razgovora. O time se ne treba baviti u novinama i ne treba se baviti po pitanju mogućih špekulacija. O tome se razgovara na direktan način. Aleksandar Vučić i ja nismo imali oko toga nikakvu raspravu, niti smo uopšte o temi rekonstrukcije vlade još razgovarali. A naročito u vrijeme kada se vode ovi razgovori oko Kosova, kada su se pojavili ovi napisi, mi smo razgovarali o tome i to zaista nema nikakve veze sa nama dvojicom. A druge, molim, pošto sada svako hvali svog predsjednika, nema potrebe za tim. Zato što valjda mi možemo da se dogovorimo sami bez prisustva javnosti oko svega toga.
Premijer Srbije Ivica Dačić. Demokratska stranka pozvala je direktora policije Srbije Milorada Veljovića da radi svoj posao i da se ne ponaša kao da je tužilac, sudija i aktivni učesnik u političkom životu. Veljović je prethodno rekao da je sledeća na dnevnom redu provera kredita koji su demokrate uzele od Razvojne banke Vojvodine. A tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je za Radio Slobodna Evropa da postoje uslovi za pokretanje istrage u slučaju plasmana kredita Razvojne u slučaju plasmana Razvojne banke Vojvodine preduzećima Borovice.
Ovo što u ovom trenutku je policija prikupila u predistražnom postupku u odnosu na plasmane koji su odobravani preduzećima pod kontrolom Borovice je sasvim dovoljno za pokretanje formalne istrage istražnog postupka.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Potpredsednik vlade Vojvodine Goran Ješić izjavio je da pokrajinska vlada ne treba da podnosi ostavku ukoliko bude ustanovljeno da je bilo nezakonitosti u poslovanju Razvojne banke Vojvodine, dodavši da postoje bitne razlike između proceduralnih grešaka i kriminala. Napominjući da ta banka ne bi bila u problemima da je uspela da naplati svoje velika potraživanja od mnogih preduzeća, Ješić je istakao da prvo nadležni organi treba da rade svoj posao kad je reč o ispitivanju poslovanja te banke. A naprednjaci, socijalisti i URS-ovci koriste realne teškoće Razvojne banke Vojvodine za napad na pokrajinsku administraciju, jer drugu argumentaciju nemaju, rekao je Ješić u intervju u Novosadskom dnevniku. Iz regiona. Lokalni izbori u Makedoniji za sada se odvijaju mirno i bez većih problema, a izlaznost je do 10 sati bila oko 10%, saopštila je Državna izborna komisija. Glasanje za predsjednike 80 opština i gradonačelnika Skoplja počelo jutros u 7 sati u oko 3000 birališta. Predsjednik crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović rekao je da opozicija u Crnoj Gori, koja je stala iza predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića, pokušava na taj način da zaceli rane od čestih i teških poraza u prošlosti. Lekić je flaster na ranama opozicije, rekao je Đukanović na predizbornom skupu predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujanovića u Bijelom polju. Svet. Pobunjeničke snage u Centralnoafričkoj republici zauzele su predsjedničku palatu u prestonici Banguiju nakon žestokih borbi, a predsjednik François Bozize napustio je glavni grad, saopštio je njegov savjetnik, ne otkrivši kuda je otišao. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai posjetit će Katar, gde će razgovarati o mogućnosti da u toj zemlji talibani otvore kancelariju, saopštilo je Afganistansko ministarstvo inostranih poslova. Očekuje se da bi otvaranje kancelarije moglo da unapredi mirovni proces kojim treba da se okonča skoro 12 godina rata. U eksploziji automobila bombe kod vojnog kontrolnog punkta na severozapadu Pakistana poginulo je 17 vojnika, a desetine je ranjeno, saopštili su zvaničnici. Britanska policija saopštila je da eksperti nisu našli opasne materije u kući gde je nađen mrtav ruski tajkun Boris Berezovski. Berezovski je u subotu nađen mrtav u svom domu, uzrok smrti još nije poznat, a istraga se nastavlja. Jovan Pavle II, poglavar Rimokatoličke crkve od 1978. do 2005. verovatno će 16. oktobra biti proglašen svetim, izjavio je kardinal Jose Sarajeva Martins, raniji prefekt Kongregacije za svete. U oktobru će se navršiti 35 godina od ustoličenja Jovana Pavla II, koji je papa postao, kako rekao smo, 1978. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članovi porodica radnika Radiotelevizije Srbije poginulih u NATO bombardovanju i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas na 14. godišnjicu napada NATO na Jugoslaviju položili su vence i zapalili sveće kod spomenika Zašto na Tašmajdanu u Beogradu. Miroslav Medić, čiji je brat Siniša, jedan od 16 radnika Radiotelevizije Srbije poginulih u NATO bombardovanju 23. aprila 1999.
Na ovaj dan se sećamo svih njih i ne samo njih, nego i svih ljudi koji su poginuli u tom besmislenom ratu. Svake godine ćemo to obeležavati u nadi da se ovo više nikad neće ponoviti.
Rekao je Miroslav Medić, a majke i saborci mladića poginulih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije položili su vence na njihov spomenik u centru Kragujevca. Oni su se i danas, nakon 14 godina od početka bombardovanja, upitali zbog čega su njihova deca poginula i da li je ratna drama mogla da bude izbegnuta.
Ja se samo pitam, zašto su poginula naša deca? Zašto su poginula? Je li to moglo da ne ginu deca naša? Da se završi? Strašno je. Pogotovo za nas roditelji što smo ostali bez njih.
Da se izbegne nije moglo. Morali su da se bore. Ne znam šta me neka sila održava da bi išla na grob da ga neko sređuje i čisti.
Nisu znali šta je puška, šta je bojna municija. Mi smo bili kao jedna odrasla dece pod stresom i po svemu ostalom. Kažem, svakom ne bi prepočeo da dođe rata. Jer mnoge sam strahote prošao, golgote prošao, zatvore prošao.
Niko, naravno, u nas nije želao da se bori bio kakvom sukobu. Kako sada vreme odlazi, na sve se više ljudi javlja da ima prijatelje u bivšim republikama i svi u drugim republikama žale što se sve to desilo. Sve to moglo se desiti neki miran način bez ratova i bez tolikih žrtava.
Čuli ste mirnodopske poruke majki saboraca mladića poginulih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije koji su položili vence na njihov spomenik u Kragujevcu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada, poštovani slušalci, najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Haški tribunal izgubio kredibilitet nakon oslobađajućih presuda Perišiću i Gotovini. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, vi ste povodom oslobađanja Gotovine i Perišića izjavili da je Haški tribunal ispao neozbiljan i da je izgubio autoritet. Šta se to po vama desilo sa tim sudom?
Tu izjavu o neozbiljnosti ja sam dala zbog činjenice da su dve prvostepene presude koje su bile na više od 20 godina i u slučaju Gotovine i u slučaju Perišića na drugostepenom suđenju poništene i ti ljudi su oslobođeni. Ja sam istoričar, nisam to procenjivala kao pravnik, ali držala sam se ocena nekih pravnika u čiji sud imam poverenje, kao što je profesor Tibor Varadi recimo, koji su rekli da je to vrlo neobično da dođe do tolike promene u uslovima u kojima nije bilo novih činjenica i novih elemenata na kojima bi sud promenio tu odluku. Prema tome, ja sam pre svega na to mislila, a naravno mislim i na određene političke i, da tako kažemo, istorijski i moralne posljedice kakve te nove odluke mogu imati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Naravno da je vrlo neobično da nekoga sudite na 40 godina, a onda ga puštate na slobodu ili da dobiva nešto malo manje kazne. To naprosto nema smisla i to postavlja čitavu tu struku i čitav taj golemi sud i sve što je uz njega išlo u jedno vrlo neobično svjetlo. Međutim, kad bih trebao pitati se da li je sud odigrao pozitivnu ili negativnu ulogu, unatoč ovome što se dogodilo posljednjih nekoliko mjeseci, iskreno da vam kažem, nisam siguran da bi to bila unisono negativna ocjena, zbog toga što, ruku na srce, ja mislim da ni u jednoj od zemalja bivše Jugoslavije ni jedan ili jedva koji ozbiljni slučaj bi bio procesuiran da nije bilo takvog tipa međunarodnog pritiska.
Gospođo Stojanović?
Ja se slažem s kolegom Jakovinom da je bio ogroman značaj tog suda, pre svega u tome što su ta suđenja pokrenute, a i za nas istoričare zbog prikupljanja ogromne građe koja je zahvaljujući tom sudu prikupljena, inače bi vjerojatno bila uništena. Međutim, ono što sam ja lično od tog suda očekivala i čemu sam se nadala, to je da će on ići, ako ništa drugo, onda barem tragom suđenja u Nirnbergu ili suđenja kakva su vršena u Japanu, gde se postavljalo postavilo pitanje i političke odgovornosti ili recimo u Nürnbergu odgovornosti na primjer određenih industrija koje su radile na pripremi tog industrijskog i hemijskog rata i masovnog uništenja, na odgovornosti političkih stranaka i za javno izgovorenu reč. Prema tome, moja nada je bila da će međunarodno pravo otići taj korak dalje. Ja se bojim da je ovim postupkom odgovornost za zločine spuštena na najniži nivo izvršilaca i da će, kao što je rekla Svetlana Lukić u Peščaniku, na kraju sa srpske strane ispasti da su krivi poludeli bračni par Milošević i nekoliko kriminalaca u parvojnim jedinicama. Ja mislim da to je jako loš zaključak. Svi koji smo se bavili analizama tog rata znamo koliko su njihovi uzroci tog rata bili duboki, koliko su te ideologije bile razrađene, čvrste i urađene od strane visokih delova intelektualnih i političkih elita i ja sam se nadala će se pitanje te odgovornosti pojaviti u Hagu, ali to sada je dosta daleko.
Gospodine Jakovina?
Ono što je najveći problem je da se svi slažu da su učinjeni zločini, međutim da zato zapravo nitko nije odgovarao. I ono čega se ja bojim, manje više znajući kako je slabašno naše pravosuđe, da mi nikad nećemo imati snage, možda čak niti za te kokošare, a pogotovo ne za srednji ili viši ešalon onih koji su nužno odgovorni za ono što se dogodilo.
A dobro, mislite li vi da se ovim posljednjim presudama praktično na neki način ta odgovornost spušta na te kokošare, kako ste rekli?
Ona će se nužno spustiti na tu razinu jer je gornja razina abolirana. Ja ne ulazim u tome zašto se sudilo. Možda se ljudima sudilo za stvari za koje oni doista nisu odgovorni. Pa ste onda imali takva rješenja da je sud morao odlučiti logično jer taj čovjek nije odgovoran za ono za što ga se optuživalo nego možda netko drugi. I to je bio jedan od argumenata u analizama presude generalu Gotovini da su ga zapravo tužili za ono za što bi bilo puno lakše staviti predsjednika Tuđmana. U tom smislu je išla i kritika Carli Del Ponte koja je s priličnim debaklom završila svoj put u međunarodnom pravosudnom sustavu. Ja mislim da će ispod tog sada šinjela oslobađajućih presuda i euforije koja je bila u Hrvatskoj nešto manje ili puno manje sa ovom posljednjom oslobođenjem u Srbiji zapravo da će time biti abolirani od bilo kakvog propitivanja, ne samo pravosudnog nego i historiografskog, barem u nekim krugovima, mnogi od onih koji možda takvu sudbinu nisu zavrijedili.
Recimo, u slučaju Perišić, Haški sud je potpuno amnestirao Jugoslovensku narodnu armiju za njenu ulogu u ratu u Bosni i Hercegovini, ocenivši da nije dokazano da je njena pomoć vojsci Republike Srpske bila usmerena na činjenje ratnih zločina. Pa niko nije bio lud da kad šalje topove i municiju vojsci Republike Srpske koja bombarduje Sarajevo, napiše: ovo vam šaljemo da biste ubijali civile u Sarajevu. A tribunal je, gospođo Stojanović, čini mi se, tražio takav dokaz, a njega naravno nije bilo, mislim, nikoga neće obezbediti.
Ja mislim da svi pravnici, čije sam ja spise posljednjih mjeseci čitala, pokazuju da je bilo izuzetno mnogo dokaza koji upravo pokazuju da je Jugoslovenska narodna armija od trenutka kada je postala srpska vojska i kada su se u njene redove mobilisali isključivo građani srpskog etničkog porekla, direktno bila u sve to uključena. Dakle, svi ti topovi kojima je gađano Sarajevo, sasvim sigurno da ih nije kupila vojska Republike Srpske, nego su to bilo oružje koje je ostavila na teritoriji i Hrvatske i Bosne i kojima se ratovalo. Prema tome, ti dokazi su izuzetno čisti i jasni. Prema tome, staviti ovu neobičnu formulaciju da je Jugoslovenska narodna armija, kako kaže, samo pomagala ovim vojskama, ne znam u čemu, to je zaista prosto kao da se neko ismeva svemu onome što se desilo i slaže se sa kolegom Jakovinom da će to biti problem i za buduće istorijsko istraživanje.
Gospodine Jakovina?
Pa naravno da ako netko ostavlja negdje topove, municiju, šalje plaće i uniforme, da ne pretpostavlja da će se iz tih topova bacati konfeti ili kolači. To je tako jednostavno. E sad, ovo što ste rekli da nemate nigdje neke stvari zapisane crno na bijelo, pa svakako, Mislim, pa nemamo niti oko holokausta mnoge stvari, ni u Vanzeu mnoge stvari nisu bile izrečene na način na koji bi se to možda moglo očekivati. Je li, govorilo se o eufemizmima, mislim, to su notorne stvari, ali čovjek naprosto na taj način funkcionira. Sad, zašto je takva argumentacija došla? Ona doista nekada udara na zdrav razum. Ono što mi se čini da ćemo imati najveće posljedice, da se mi nećemo desetljećima izvući od takvog tipa argumentacije, jer onima kojima je stalo, oni će se stalno hvatati za te točke i mi ćemo neprestano imati podijeljeno društvo iznutra i onda naravno da će i komunikacija između država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije biti time zapravo otežana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal nakon oslobađajućih presuda Gotovini i Perišiću izgubio kredibilitet. Sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Nakon presude Perišiću čuo sam i ovakav komentar. To je posthumno oslobađanje Slobodana Miloševića. Htelo se reći da bi i Milošević ispao nevin kada bi mu bilo suđeno po kriterijumima po kojima je oslobođen Perišić. Kako vi na to gledate, gospođo Stojanović?
Mislim, mi to naravno sad ne možemo da znamo, ali sasvim sigurno zbog toga što za generala Perišića sasvim sigurno ima mnogo više dokaza da je direktno bio na terenu, kao što se zna, i u Zadru, i u Mostaru, i u Sarajevu, i JNA je svuda to delovalo u vreme kada je on bio glavno komandujući. Prema tome nema nikakvog spora, čak i ako nije znao da se išto svega toga dešava, odgovoran je zbog toga što to nije znao. Prema tome on je direktno bio umešan u konkretne ratne radnje, a za Slobodana Milošević uvek možemo da kažemo pa on je bio predsednik, on je sedao u Beogradu, on je čak i pokušavao da smiri bosanske Srbe, tako da je on mnogo posrednije bio u tom ratu. Tako da ja prosto imam utisak da je tu promenjena na neki način politika tog suda i da se, ako se sećamo početka suđenja Miloševiću, gde su bili pozvani mnogi strani istoričari, gde se recimo analizirao memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti kao jedna vrsta motiva za taj rat. Dakle, kad se krenulo veoma široko u traženje motiva, ideologije, ciljeva rata, ratnih planova, pa su samim tim bili odgovorni i državnici, pa i Milošević i Milan Milutinović i drugi, da se sad prosto sud promenio neku vrstu svoje politike i da se on sada bavi ovim konkretnim izvršiocima. Ja vidim tu veliku promenu.
Vidite li vi tu promenu, gospodine Jakovina, da je sud na izvestan način promenio politiku?
Mogao bih se složiti. Mi govorimo o nečemu što je na samome kraju, tako da daljnji postupci suda, osim u nekoliko vrlo važnih slučajeva koji su ostali, neće promijeniti bitno, mislim, ovu sliku o kojoj mi govorimo. Doduše, ja trenutno nisam siguran da opet nećemo ići na nekakav tip ravnoteže, da će ono što se ovdje sa velikim zanimanjem iščekuje, naravno, sudbina bosansko-hercegovačkih Hrvata, čiji proces još uvijek traje i onda u isto vrijeme proces Karadžiću i Mladiću, on će svakako još izazvati veliko zanimanje posvuda, međutim što se ovih bazičnih stvari tiče, što se tiče Hrvatske i Srbije, tu je stvar u velikom dijelu zapravo zaključena i naravno teško mi je očekivati da će sada presude ovim skupinama ljudi koje sam nabrojao moći biti potpuno u nesuglasju sa ovim što je u posljednjih nekoliko mjeseci odlučeno.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da je ovim presudama posljednjim faktički stvar zaključena što se tiče odgovornosti Srbije i Hrvatske? Da su one faktički amnestirane?
Pa ja mislim da jesu. Eto, Milošević umro tokom suđenja, Tuđman je umro već ranije, tako da su oni prosto sada izvan te sfere. Sada je oslobođen taj drugi ešalon, da kažem, tih koji su bili glavnokomandujući ili imali najveću vojnu odgovornost, kao što su Gotovina i Perišić. I prema tome ostali smo samo na tim sitnim onim kukošarima, kako kaže kolega Jakovina, prema tome na izvršiocima radova, i time je cela stvar otišla u jednom za mene vrlo nepovoljnom pravcu. Dakle, mi nećemo sasvim sigurno posle više tragati ni koje su to bile ideje, ni ideologije, ko je šta hteo u tom ratu, zašto je uopšte došlo do tog rata, zakopat će se svaku svoju interpretaciju u kojoj je kriv onaj drugi, i bojim se da je to loše za ta društva koja se onda neće suočiti sa svojim ključnim problema, to su upravo te ideologije koje su ih u rati odvele.
Gospodine Jakovina, a može li se na izvestan način reći da se prilikom posljednjih tih oslobađajućih presuda Haški tribunal rukovodio logikom da svakome ponešto treba oprostiti i da su oni mislili da je to način da bude mir u kući na Balkanu?
Pa gledajte, moguće, ali to je onda nekakva odluka koja je donešena tako posljednjih godinu i pol, dvije, kad su promatrali što se zbivalo, kakve su reakcije, i možda vagali što bi bilo korisnije i bolje. Ali znate, onda ne govorimo o sudu, onda smo na taj način mogli formirati bilo što. I na taj način ne bismo možda jednu struku izvrgavali, ne mogu možda reći ruglu, ali vrlo suspektnim procjenama.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da se sud rukovodio logikom da svakome ponešto treba oprostiti?
Pa to bi bilo zaista strašno zaključiti za bilo koje pravosuđe, a pogotovo za tako najviše pravosuđe zapravo proisteklo iz jednog tela Ujedinjenih nacija. To bi bio užasan zaključak i unelo bi u mene veliki nemir da živim u jednom svetu u kojem to tako može da se... Jer ovo zaista izgleda kao one loše fudbalske utakmice gde sudija presudi sumnjiv penal, pa onda posle nekoliko minuta presudi drugom klubu da bi na taj način izvukao grešku koju je napravio.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju koje je postavljeno u naslovu ovog razgovora. Gospođo Stojanović, može li se reći da je posljednjim presudama Haški tribunal izgubio kredibilitet?
Znate šta, za neke ili za većinu on nikada taj kredibilitet nije imao, i čak za tu većinu, ako hoćete, makar u Srbiji, on bi mogao čak i dobiti neko kredibiliteta time što je pustio generala Perišića, ili u Hrvatskoj dobiti kredibilitet što je oslobođen Gotovina. Tako da bi ovo čak moglo podići rejting tog suda u većinskim krugovima javnog mnjenja. Za mene lično, taj sud je sada veliko razočarenje, i zbog toga sam napisala identičan tekst zapravo i o hrvatskom i o srpskom slučaju, upravo pokazujući tu farsu i tu, po mom mišljenju, na neki način nanovo podeljenu, razdeljenu pravdu da se svi nekako zadovolje. Ja to nisam očekivao.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina, da li je Haški tribunal posljednjim presudama izgubio kredibilitet?
Ma ja ću vam reći kako bi većina ljudi ovdje odgovorila. Rekli bi da je vratio kredibilitet sa presudom Gotovini, a pokazao se kakav stvarno je u presudi Perišiću.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam lijepa.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još dve vesti koje su međuvremeno stigle u redakciju. Lider sirijske opozicije podnoje ostavku jer je razočaran njenom nesposobnošću da napreduje u borbi protiv predsjednika Bašara el-Asada. Moaz el-Hatib je u saopštenju koje je postavio na svom Facebook profilu naveo da će nastaviti da služi cilju opozicije izvan zvaničnih institucija. Izraelska vojska saopštila je da je ispalila raketu na Siriju i uništila jedan vojni položaj, pošto je zalutala vatra iz Sirije pogodila izraelsko vozilo. Nije odmah bilo jasno da li je sirijska vojska namjerno gađala Golanske visoravni, niti da li su vozilo pogodili zalutali Hici. Evo i pred kraj emisije, podsjećanje na najvažnije vesti dana. Dačić, Srbija do 2. aprila, dobro da odmeri realnu politiku. Ješić, pokrajinska vlada ne treba da podnosi ostavku. U toku lokalni izbori u Makedoniji, izlaznost do 10 sati oko 10%. Pobunjenici u Centralnoafričkoj republici zauzeli palatu, predsjednik pobegao. Čujte na kraju i ovu za neverovati vest. Penzioner Radiša Vuković iz Gornjeg Milanovca jutros je na ulici našao novčanik sa više od 50.000 dinara i dokumentima koje je vratio vlasniku od koga nije dobio ni reč zahvalnosti. Vuković je agenciji Beta rekao da je novčanik našao u blizini crkve Svete Trojice i zajedno sa ljudima koji su bili oko njega na osnovu slike u ličnoj karti počeo da traži vlasnika. Novac i sve dokumente odneo je sa svedocima vlasniku koji se, nakon što je prebrojao novac, okrenuo i otišao bez reči zahvalnosti ili pozdrava. Kada je utvrdio da iz novčanika ništa ne fali, samo je dodao u redu je, rekao je Vuković. Penzioner Vuković je bio toliko korektan da nije otkrio ni ime nečuveno nezahvalnog vlasnika novčanika. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Posjetite i našu stranicu www.slobodnaevropa.org i prijatan vam ostatak vikenda.